Mikel Ezeolaza, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer modu zaude?
Bueno, pues itxaropenarekin, orain azken albistekin, egia zen da.
Bai, ez usteko haundirik ezpadago, badirudi gaur diputatuen kongresoak onartuko duela, ba Eliza Katolikoaren barruan edo baitan adingabeen aurka izan ziren sexu abusuak ikertzeko batzorde hori. Hori da zuek eskatzen zenutena?
Bueno, gu hori ez dugu eskatu, zehaz mehat, baina, bueno, pues, albiste ona da, alderdi politikoen agendan egotea. Espainiako Eliza Katolika ez du ez ere egin orain arte, naiz eta aita santuak agindu ba ikertu behar dutela, baina Espainiako gotzain konferentziak ez du ez ere egiten, eta beste aldera begiratzen du, eta aitzakirik besterik ez du bilatzen, ba ez egiteko.
Duela justo urte bete entzun genizun zuri testigantza kontatzen. Zer gertatu zitzaizun zuri eta nun?
Hombre, ni eta beste kide batzuei gauza bera gertatu zitzaigun hor reparadoren komentuan Garesen, Puente la Reina, Nafarroan. Baina, bueno, guztiok ez dugu salatu, ba jendea, claro, pues urteak pasa ondoren, pues bere bizitza duelako eta lotsa sentitzen duelako eta claro, pues foko eta kamararen kanpo egon nahi dutelako eta ulertzen dut.
Zu izan zinen horietako bat hasieran salatu ez zuena eta ondoren salatu duena.
Bueno, niri gertatu zitzaidanetik salatu nuen konbentuan. Umetxoa ginen eta claro, ni 11 urterekin pues ez neukan daukadan rekursuak orain fuente egiteko, baina dena den, bueno, pues hemen gaude.
Delituek berez preskribatu dute, Mikel.
Bai, bai, eta gu ere hori ulertzen dugu. Baina, konprobatuta dago, gertatzen duenean jende gutxi kontatzen du. Eta eskutatzen du, pues urte eta urte, pasua ematen dutenean, pues delituak ja preskribatu dute. Gu badugu kasu batzuk, ja 70 urterekin kontatu dutela oraintze. Eta bizitza egin dute bere zaltasunarekin, orain tratamiento psikologikoekin daude batzuk, sama handia izan delako bidea orain arte, bizitza normala egiteko. Ikatuiz, las cicatrices ez dira sendatzen, no? Han daude. Claro, abusuak desberdinak izan dira biktima guztietan, no? Eta batzuk oso larriak eta jarraipen handiarekin egin dira. Bueno, nik nire kasua ni beti da nik kontatu dut edo zein forotan. Baina orain dela 4 urte irakurri nuen egunkarian nola konbentu berdinean enfermeroa zena, ni baino lehenago egon nintzela. Eta, bueno, irakurri nuenean, jo, nire kasua zela usten nuen ni. Nego, ezta, pues, hori da niri gertatu zitzaidana. Baina, karo, gero konturatu nintzen hori hamarkada bat, baino lehenago gertatu zela. Orduan, harremanetan jarri nintzen egunkariarekin, eta, pues, harremanetan jarri gintuzten, eta sortu genuen, pues hori, batzorde bat, barkatu elkarte bat, bai.
Zenbat pertsona zaudete elkarte horretan?
Bueno, pues biktima asko gaude, baina lehen esan dizuen bezala, ba jendea ez dago, pues, bueno, pues sufrimendu hori berriro pasatzea, no? Eta bueno, pues hurbiltzen dira, animoak ematen dizkigute, baina bueno, aparte mantentzen dira.
Elizak eman dizu erantzunik? Nafarroako Elizak?
Pues beitu, osea, askotan jo dugu haien ateak. Pues kongregazio desberdinak, tratu desberdinak eman dute, no? Baina artzapezpikuak beti baloiak kanpora botatzen, biktima batzuei barkamena eskatu zien bere ustez haien menpe egon zirelako, baina berak esaten du besteen kasuak kongregazioarenak direla eta bera ez dela arduraduna, orduan barkamena ez digu eskatu egin behar. Orduan, bueno, pues sentitzen gara batzuk bigarren mailako biktimak.
lehen galdetu dizut kongresuan hasiko den badirudi hasiko den ikerketa batzorde horri buruz. Esan duzu berez hori ez dela zuek eskatzen zenutena. Zer da beraz, bueno, zer da beraz zuek eskatzen duzuena?
A ber, gu eskatzen dugu justizia, reparazioan eta onartzea, biktima batzuk daudela eta pues erregistro bat eta datuak mai gainean jartzea, beste herritan bezala. Eta bueno, o sea, gu ez dugu hori eskatzen, gu formulak ez ditugu, o sea, ez gara espertuak horretan. Baina bueno, begi honez ikusten dugu, ba parlamentuan ja parlamentuan agenda egotea, hori bai, biktimak sensibilizazio guztietakoak gara eta horrezegatik importantea da alderdi politikoek eman dutena, baina guda politikoaren kanpo egon behar da gure gaia, no? Azkenean hori da gizartearen gai bat eta sensibilizazio guztietako gai bat da. Alderdi politiko guztiak batera jun behar direla pues, borroka honetan, no?
Ba, Mikel Ezeolaza, eskarrek asko.
Bazuei gure gomidatzeagatik eta hotza emateagatik.